The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como.
Esta es la unua horo lunde, la dec ocan de marto, 2024, vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funcigas la panelon. Kai nia kun laboranto.
Francisca, saluton.
Kiu presentas al vi bonai novajon, kai artikoloi. Kiun vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, el la retejo de Eric Lee, Lebestat, to cemizo por la unua de majo. Kai el la libera folio de la gvina de marto 2024, George Soros. Kai el la bulteneto numero 74, Vieno havas novan muzeon, skribita de Renata kai Walter Clark.
Dankon, ankaŭ mi elektis kelkaj artikoloj. La unua el la Akademio de Esperanto, deka oficiala aldona lau universala vortaro, kaj la dua el Wikipedio, Julia Isbrücker, fama esperantistino, kaj la tria informoj de Wikipedio, Monaĥejo en Podlažice, kaj diabla biblio, la plej granda libro en la mondo. Kaj elektis bonaj belaj kantoj de unu voĉo kompaktdisko Volsaki Matildan kaj Afrika kompilo kompaktdisko Kiu lingvo por la homaro kaj ankaŭ de unu voĉo kompaktdisko La hotelo de Prigra Hacho kai ankaŭ de Afrika kompilo mi amas vin kai la fino kanto Afrika kompilo danko al Zamenhof nun vi aŭskultus la kanton de unu voĉo kompaktdisko Volsegi Matildan.
Matilda, come with me. atendante la veston en manju sacam cantes mi viavas ios atelem cum mi venis pianisto sur por sangue raigeva cae polet sinstoi uno, due, tre sen la mancho sac vi avas ives patellum cum mi vi avas ives vi avas ives vi avas ives patellum cum mi il dies ocion vi avas sen la mancha sang, via valsigas, matillem cunni. En la villa pongan, saltis nun la vagabond, vivan catos, nimin cries li, cae la pala fantomo, audigis ce la Valsigos, patellum cum mi. Quim valsigos, patellum cum mi. Cae la pala faranto, audiges ce la bella vong. Valsigos, matillem cum mi.
Ni audis la canton de unu voĉo compact disco, Volsigi Matilda.
Yes, kaj post tiu valso, tio estis preskaŭ la himno de Aŭstralio.
Yes.
Yes, finfine. Ni iru al Lebestad, en kiu Eric Lee zorgas pri la Esperanta parto, kaj jen lia peto. Venontan unuan de majo, ni surhavos la novan mirindan t-ĉemizon de Lebestad, kun la vortoj "Laboristoj de la mondo, unuiĝu" en 6 lingvoj. Unu el tiui lingvoi estas Esperanto. Mi esperas che vi estos mult nombrai cunigi cun mi cae cun centoi da aliai sindicatanoi el la tuta mondo por dividi tiun simplan cae potensan messagion de solidarezzo. Tiui ci totemisoi estas fabricitai fare de sindicatoi en Usono cae estos venditai nur dum la 7 venontai tagoi. Poste, la t-ĉemizoj estos printitaj kaj senditaj, tiel ke ĉiuj ricevos la sian ĝustatempe por la 1 de majo. Tio estas bonega okazo montri vian subtenon al Lebestad, ĉar ni ricevas parton de la vendoprezo. La mono, kiun ni kolektas, helpas nin financi nian retkampanjojn, nian tutmondan informservon por la sindikatanoj, niain novain podcastoin kai niain konferencoin de tut monda solidarezzo. Gravas vendi kiel ebli plei da tiu t-ĉemizoj, do mendu pli ol unu se vi povas. Vasta eblezzo de mezuroj existas. Se vi volas mendi tiun t-ĉemizon, la adreso estas zustomink.com. Do, zustomink.com. Do, eble vi aspektos bele.
Yes.
Portante tiun t-ĉemizon, ĉu ne?
Yes, bene. Mi legos artikolon el la Akademio de Esperanto. Deka oficiala aldono al la Universala Vortaro. La Akademio de Esperanto prezentas en tiu ĉi deca oficialu aldono, quarcent dudec radicoin, cae octcent tridec du vortoin au plurvortain terminoin, ciun gi decidis aldoni alla universala vortaro. Tio estas oficialigi. Post tiu aldono, la Academia Vortaro tial consistas el la origina universala vortaro cae dec oficiaia lai aldonoi. La unua renconto inter esperantistoi tre ofte comencidas per interchangio de informoi pri la locoi cia ili cae iliae familianoi loggias au nascidis pri ilia genta au landana aparteno cae pri la lingvoi ciui ili lernis de nasce au nun si povas paroli. Surbaze de tiu realo povas shaini surpriza la facto che la universala vortaro enhavas relative malmulte de proprae nomoi pri geografio cae che gia paletro de nomoi por gentoi cae lingvoi estas ancorau modesta compare cun la vasta canvaso sur cie evoluas la nuntempa lingvo uso. La iena oficiala aldono volas shangi tiun situacion cae fixi la formon de multae tiae vortoi surbaze de raciae principoi cae de uso constatabla ce bonae autoroi. Sed la intereso de tiu ci documento compreneble ne limigas alla faciligo de sinpresentae conversazioi. Sur la geografia terreno gi starigas de tala mapon de la actuala mondo cae evidentigas gravaen rilatoin inter gentoi, landoi cae lingvoi. Gi ebligos paroli pri la cefae montoi, maroi, riveroi, insuloi cae lagoi per nomo ecde nun oficialigitae. Gi ancau attestas la rilaton inter lingvo cae lingvo familioi, la historian evolon de landoi, nuntempai cae antiquai, cae schizas la administran dividon de multae landoin en regionoi au alinomain landeroin. Cae preter la aro de elementoi, cui officialigas la aldono, gi volas montri per exemploi cae generalai principoi applicinda ce giusta esperantigo de pliae sanspecae vortoi. Nomoi de gentoi au landoi kiel Anglo, Franco, Germano, Hispano cae Russo iam estas fundamentae, cae el tiui eblas formi la landnomon. Angluio, Francuio, Germanuio, Hispanuio, cae Russuio. Same, fundamenta estas la continento nomo, Europo, cae la urbanomoi Berlino, Bologno, Londono, Novjorko, cae Parizo, ciel detalite en la parto bo de la unua listo de la sepa oficiala aldono. La oca oficiala aldono en la jaro 1974 prie oficialigis 32 landomoi cae 15 landanomoi tamen sen difinotextoi cae crome de la lomoi de 4 continentoi, unu maro cae 2 oceanoi cun difinotextoi cae traducoi en 6 naziaen lingvoin. La naua oficiala aldono en la jaro 2007 poste oficialigis la nomoi de la du polusaj regionoj kaj du pliajn landomojn la Akademio de Esperanto aperigis en la jaro 1989 dokumenton kun la nomo listo de nomaj landomoj. Oficialaj informoj de la Akademio de Esperanto numero 9, kiun ĝi anstataŭigis en la jaro 2009 per ĝisdatigita kaj reviziita listo de rekomendataj landnomoj, oficiala informoj de la Akademio de Esperanto numero 11. 2009 aprilo 10. Tiu lasta dokumento enhavas nomoj por ĉiuj 192, tiam existantaj membroŝtatoj de la Unuiĝintaj Nacioj. La deka oficiala aldono nun oficialigis ĉiujn el tiuj landomoj, kiu ankoraŭ ne estis oficialigitaj kaj aldone la nomon de 193 membroŝtato Sud-Sudano, kiu sendependiĝis en la jaro 2011. La Akademio faras tiun alpaŝon konstantine, ke la antaŭaj akademiaj rekomendoj kontribuis al firmigo kaj unuecigo de la lingvouzo, kaj la tempo nun estas matura por plena oficialigo. Per la deka oficiala aldono la Akademio oficialigas ankaŭ la nomon de plejparto de urboj, kie iam okazis universala kongreso. Ĝi faras tion konstantinte, ke tiuj urbonomoj firme enradikiĝis en la reala lingva uzo kaj agnoskinte, ke la Esperanta geografio kelkfoje posedas trajton, kiu distingas ĝin disde la kutima tutmonda geografio. Estas menciinde, ke la deka oficiala aldono sekvas la modelon de la naŭa oficiala aldono, en kiu ĉiuj difinoj estas verkitaj nur en Esperanto, sen tradukoj en naciaj lingvojn. Ĝi nur escepte trovizas difinojn por elementoj jam antaŭe oficialigitaj. La Akademio konsideras la eblon estonte aldoni difinojn ankaŭ al la geografiaj nomoj etenantaj en la fundamento kaj en ankaŭ de la deka oficiala aldono je la unua fojo oficialigas kelkajn plurvortajn kombinaĵojn kiel Ruĝa Maro kaj la Roma Regno, kiuj havas valoron de propra nomo. La direktoro volas aparte danki al la membroj de la sekcio pri la ĝenerala vortaro, kiuj per sindona laboro kaj konstruaj komentoj senlace kontribuis al la plibonigo de la dokumento. La deka oficiala aldono estas aprobita de la Akademio la 24 de septembro 2023, voĉdonis 41 el 45 akademianoj pri ol 2 trionoj. La limo de esprovo estis do 21 jesaj voĉdonoj, duone el ĉiuj voĉdonintoj. La dokumento ricevis 32 jesajn, 4 neajn kaj 5 sindetenajn voĉojn. Sekve estas oficialigitaj ĉiuj 412 radikoj kaj 832 vortoj aŭ plurvortaj terminoj kun sia respektiva difino tekstoj. La direktoro de la sekcio pri la ĝenerala vortaro, jes per like Jakobsen. La completa texto de la deca oa estas legebla en la Academia Reteo. www.academiodeesperanto.org dec oa hoto mol.
Yeah. Do la geografia in nomo ciam estas problemo.
Yes, io mette al mi ancaro yeah. Mi ne certas Mexico au Mexicio.
Yeah. Kai por la maroi ofte estas eĉ pli terura ĉar la diversaj landoj donas al la sama maro diversaj nomoj.
Yes, yes.
Do kion elekti?
Nun mi aŭskultas la kanton de Afrika kompilo kompaktdisko. Io lingvo por la homaro.
Kinshasa, naskiti sen Congo, kai paronas Esperanto. Mi certi gasarbi ke Esperanto estas la plej bela lingvo, kai distartas la obstinaj varoj.
Fetas al vi ĉiuj lerni Esperanto. 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 Fetas al vi ĉiuj lerni Esperanto.
Saluton.
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 betas afiche wi lerni esperanton. Mi 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 betas afiche wi lerni esperanton.
Yes, I do not chew it. We don't just be this.
Niodis the canton the Africa compilo compact disco kiu lingvo por la homaro.
Do oni audas kontraŭ dirajn asertojn pri George Soros. Do jen fidinda mi pensas artikolo pri li aperinta en Libera Folio la kvinan de marto 2024. La mondfama financisto George Soros ne forgesis pri sia esperantista junaĝo. Post la centiara jubileo de la iama presidanto de UEA, Grégoire Martens, Soros aparte dankis al Martens pro helpo kiu ebligis al li partopreni en la internacia junulara kongreso en 1947, kiam li havis malfacilaĵojn en veturi en Britujon. La sama financisto kaj mecenato George Soros estas filo de la konata esperantisto Tivadar Soros aŭ Teodoro Schwarz. La juda familio transvivis la holokauston en Budapeŝto. Ankaŭ George Soros junaĝe lernis Esperanton kaj efektive dank' al Esperanto en 1947 sukcesis ekloĝi en Britio, kie li komencis siajn studojn pri ekonomiko. George Soros en 1947 estis nur 17-jara. Helpis al li 6 jaron pli aĝa belga esperantisto Grégoire Martens, kiu poste dum pluraj jaroj estis la prezidanto de UEA kaj kiu komence de 2024 iĝis 100-jara. Laŭ informoj en la postparolo Maskerado circa la morto de la ĉefverko de Tivadar Soros, la patro kaj la filo Soros en 1947, sukcesis eniri la 12-personan hungaran grupon, kiu partoprenis en la tiujara Universalan Kongreson en Berno, Svisio. De tie, la filo George Soros veturis al Britio por partopreni la unuan postmilitan kongreson de la tutmonda junulara organizo, la organizajo kiu poste iĝis la tutmonda esperantista junulara organizo. En Britio li poste ekstudis ĉe Londona Universitato. La vojaĝo al Britio tamen ne estis tute simpla. Necesis dokumentoj, kiu mankis al George Soros. La urba administracio en Bruĝo apenaŭ povus oficiale ion fari. Sed iel Martens sukcesis havigi konvinkajn paperojn. Pri tio memorigas la anglalingva gratula mesaĝo kiun George Soros jam post la jubilea dato sendis al sia iama helpinto Grégoire Martens. Lastatempe mi audis ke la unuan de januaro vi festis vian 100 naskiĝtagon. Multajn gratulojn. Mi bone memoras ke post la Esperanto-kongreso en Berno en 1947 anstataŭ reiri al Hungario mi veturis kun vi al via hejmo en Bruĝo. Tie vi kaj via familio helpis min prepari la paperojn kiuj ebligis al mi en veturi unuiĝintan Reĝlandon, kaj ni kune iris al la junulara Esperanto renkontiĝo en Ipswich. Via helpo estis grava, kaj mi restas eterne danka al vi kaj via familio. Feliĉan naskiĝdaton. Efektive, George Soros ne nur ĉeestis, sed samkiel Martens ankaŭ aktive partoprenis la laborojn de la Internacia Junulara Kongreso en Ipswich. La diskutoj en la tiama tutmonda junulara organizo cetere similis al tiuj en la nuna tutmonda esperantista junulara organizo. La raporto en la revuo La Juna Vivo, numero 118, pri laborconsido de Tejo, okazinta la 12 de augusto, Martens opiniis ke ne estas konsilinde ke tro multe da laboro estu en la manoj de malmultaj funkciuloj. Soros iavice proponis doni al ĉiuj membroj ian funkcion en la asocio. George Soros evidente reprezentis en la Internacia Junulara Kongreso la sekcion de Hungario, ĉar li dum la sama laborkonsido deklaris, ke la hungara sekcio reprenas sian proponon pri la aliĝo de Tejo al Monda Federacio de Demokratia Junularo. Tiu propono jam pli frue samjare estis mal aprobita de la estraro de la tutmonda junulara organizo. Monda Federacio Demokratia Junularo estis fondita en Budapeŝto en novembro 1945, tuj post la fino de la dua mondmilito. Ĝi unuigis komunismajn kaj socialismajn junularajn organizojn en diversaj landoj. En la sama laborkonsido, George Soros pledis por migranta propaganda komisiono. Tiu propono estis akceptita, kun la kompreno ke la bicikladan propagandon de Esperanto klopodu organizi George Soros mem. Tamen, ne ŝajnas ke li multe aktivis en la Esperanto-movado post tio. Anstataŭe li koncentriĝis al siaj studoj pri ekonomiko. Kiel financisto, li poste iĝis unu el la plej riĉaj homoj en la mondo kaj fondis multajn projektojn por fortigi demokration en la landoj de la iama Sovetia Imperio. Li tamen ne tute forgesis Esperanton, kaj en 2010 li eĉ ĉeestis simpozion de UEA, dum kiu estis prezentita angla traduko de modernaj Robinsonoj, verko de lia patro pri militkaptiteco en Rusio post la unua mondmilito. Post la simpozio, ĵurnalisto demandis al George Soros ĉu frazoj de Esperanto ankoraŭ restas en lia memoro. Senhezite li citis: "Eĉ guto malgranda, konstante frapante, traboras la monton granitan."
Oh, yes.
Ĉu mi bone diris Soros? Devas esti Soros?
Soros.
Yes, yes.
Kaj li donis milionoj de dolaroj, kiam estis la lasta elekto en Hungarujo. Li ne ŝatas la nuntempe prezidanton.
Do.
Yes. Mi legis artikolon de Wikipedio de fama esperantistino Julia Isbrücker. Julia Isbrücker naskiĝis la 22 de septembro 1887 en Rotterdam kaj mortis la 4 de januaro 1971. Si estis nederlanda esperantistino, honora membro de Universala Esperanto Asocio UEA, membro de Internacia Centra Komitato kaj de la Ekzamena Komitato, prezidanto de la Esperanto Klubo en Hago, kai edzino de la vicprezidanto de UEA Joe Rogo Isbrücker. Naski gita Dirksen or Dirksen, si sia plena nomo post edzigio estis Julia Katarina Isbrücker Dirkinsen. Isbrücker estis esperantistino de 1909, si verkis kun sia frato bonan lernolibron, extraordinare grava por la plua evoluo de la movado estis sia inicit ato inviti la dekduan universalan kongreson en 1912 al Hago, en tempo kiam post la unua mondmilito estis malfacile trovi taugan urbon por aranĝi la universalan kongreson. Si estis la unua prezidento de Universala Esperantista Pacifista Ligo ekde 1923 organizis la internacian interreligian konferencon en Hago 1928, fondis kun adreso Čech la internacian Čech instituton en 1930, poste la Internacia Esperanto Instituto. En gia cadro si organizis sennombrai cursoin, seminarioin, prelevexperoin, voyagioin, caltieplu. En 1931, la urbesto de Nederlanda Arhem disponigis grandan domon cum parco, kie la instituto fondis la faman Esperanto domon. Danke alla organiza talento cae laborforto de signorino Isbrücker, si farigis vigla internazia Esperanto centro, kia okazis regula plei diversae programoi, cursoi, convenoi, conferenzoin, carte plu, plei ofte internaziae. Intertempe si estis ancau membro de la examena comitato, membro de Internacia Centra Comitato ICOCO, presidente de la Floranta Haga Esperanto Clubo, fine gi vencos. Si gvidis cursoin cae faris prelegoin en diversae neesperantistae medioi. En 1939 si farigis secretariino de jus fondita Nederlanda Comitato por practica aplicado de Esperanto, kies membroi estis interalia la urbesto de Hago kaj direktoroj de banko, turistoficejo Philips kaj KLM Kolomo. Kiam la domo en Arhem estis detruita, ŝi dediĉis sin al nova afero, kun adreso Čech si fondis 1942 la Unuigion Universala Ligo, mondfederalistan organizazon surbaze de la verko de Clarence kaj Strait. La oficiala lingvo estis Esperanto, sed povis aliĝi ankaŭ neesperantistoj. De tiam si reprezentis Universalan Ligon en internaziae modfederalistae kongresoj kaj konferencoj, ciam akcentante ke surpenacia federacio bezonas neutralan supernacian lingvon. Per sia inteligenta kaj takta argumentado si kreis en larĝaj medioj favoran sintenon rilate Esperanton. Intertempe si multe verkis kaj tradukis antaŭ ĉio por la gazeto La Praktiko, en kiu si kunlaboris ekde la fondo en 1932 kaj kiu fariĝis la oficiala organo de la Universala Ligo. Si ankaŭ tradukis en Esperanton interalie la verkon La alia pasintezo de Rico Bulthuis kaj la verkon La lernolibro de la vivo de Martin Koić. Krome ŝi estis kuntradukintanto de la romano Akbar pri Julia Isbrücker kaj ties filino Julia Ume Isbrücker aperis senpaga broŝo en la jaro 2012 en formato okaze de la centa datraveno de la 12a Universala Kongreso 1912. Samjare aperis argenta medalo en la formo de quindec stella monero cun la portreto cae por la honoro de Julia Isbrücker. Si estis ege fama virino, ciu vere?
Yes, cae ni devas ne forgesit iun monon, nomon. Sen si eble hodiani ne estos esperantistoi?
Yes. Nun mi auscultos canton de unu voco compact disco Lo Hotelo de Pigra Hacho. Ni audis la canton de unu voĉo compact disco a la hotelo de la Pigra Hacho.
Do nun ni forlasu Esperantujon por iri al Vieno kun Renata kaj Walter Clark, kiu skribis Vieno havas novan muzeon en la bulteneto numero 74. Vere admirinda nova atraksio vizitindas ekde la solena inaŭguro je la 6 de decembro 2003 en Vieno, la ĉefurbo de Aŭstrujo. Ĝi nomiĝas nun Vieno Muzeo. Post 3 jaroj da fermo de 2012 ĝis 2023, la iama Historia Muzeo de Vieno denove akceptas vizitantojn. La originala muzeo estis 3-etaĝa domo konstruita en la jaroj 1954 ĝis 1959 laŭ la koncepto de la arkitekto Ostwald Ertl. La nova koncepto de la arkitektoj Ferdinand Certov, Claudia Ruck kaj Roland Winkler celis ne nur al renovigado de la originala muzeo, sed ankaŭ al pli ampleksigo, ĉar la originala konstruaĵo ne permesis aldonitan ŝarĝon de 2 pliaj etaĝoj. La arkitekta teamo finfine kreis eksterordinaran planon. La kvara kaj kvina etaĝoj, kiuj ricevis la moknomon matraco, estas konstruitaj tute sendepende de la originala domo, kvazaŭ kiel ŝelaĵo. Tiun novan parton subtenas fortikaj ŝtal-elementoj, kiuj fiksiĝis kiel propra fundamento en la grundo. Unu el la allogaĵoj de la muzeo estas la ŝvebanta baleno. Ŝvebanta baleno, tio memorigas vin? Do, baleno estas mamulo, tamen vienanoj diras valfish, do balenfiŝo. Prater estas la amuskvartalo de Vieno. Tie staris la restauratio zum Walfisch alla balenfischo. La interna skeleto de la baleno estas el ligno, la hauto el cupro. La maso estas 1.400 kilogramoj, la longezzo 9 metroj kaj duono, kaj la altezzo 3 metroj. Nun, post la renovigado, la maso de la baleno estas 1.700 kilogramoj. Necesis aldona interna strukturo por stabiligi la objekton. Ekde la jaro 1951, la akvo ŝprucanta baleno tronis sur la tegmento de la restauracio, kiu malkonstruiĝis en 2011. La konstruisto Gunnar Ayaz ne ruinigis la beston, sed konservis ĝin sur deponejo. La Prater Baleno estas la unua objekto en la nova Vieno Muzeo. Pli ol 60 jarojn ĝi tronis sur la tegmento de la restauracio al la balenfiŝo. Dank' al privata sava operacio, la legenda maskoto eniris la kolekton de la Vieno Muzeo. En la deponejo de la muzeo, la baleno restaŭriĝis. La fera kadro kaj la ligna konstruo ene de la baleno estis pli fortigita por la nova prezentado en la centra halo de Vieno Muzeo. 10 metrojn longa, 1 tunon kaj 7 peza. Konstruteknike la alporto de la baleno en la muzeon kiel la unua objekto jam havis senson. Danke al kompleksa statiko, la baleno ŝvebas nun en la halo supre de la vizitantoj. En la filmo, centraj aktoroj de la aŭdaca, sukcesa entrepreno rakontas pri statikaj kalkuloj, nova skeleto por la besto kaj ĝia piĵamo por la tempo ĝis la malfermo de la muzeo. Unue, la baleno estis sennoma. Tial, la urbo Vieno alvokis al voĉdono pri la nomo por la baleno per Instagramo. Disponeblaj por elekti estis la nomoj Otili, Poldi, Vali, Valderi kaj Valburga. Post tri semajna voĉdona tempo, la rezulta estis klara je la kvina de januaro 2023. La baleno nun nomiĝas Poldi, karesa formo de Leopoldo. Pli ol 16 jarojn, la baleno tronis kiel maskoto sur la tegmento super la enirejo de la gastejo. Ĝi spruzigis akvo fontanon, brilis nokte, kaj entuziasmigis junulojn kaj maljunulojn, longtempe ankrita en la kolektiva memoro de la viena loĝantaro. Kiam la gastejo estis malkonstruita de la konstrua kaj malkonstrua firmao Eka en la jaro 2003, la posedanto de tiu firmao, Gunnar Aies, savis la balenon kaj organizis transportadon al la tereno de sia firmao nur malmultajn kilometrojn sude de Vieno. Tie la baleno restis en stokeja halo. Konkretan planon, kiu devus okazi al la metala ligna baleno fiŝo, Gunnar Aies ne havis. En la jaro 2016, li ricevis telefon al vokon el la buroo de la Viena Kultura Konsilanto. Gunnar Aies decidis donaci la balenon, se ĝi venus al muzeo por ĝojigi multe da homoj. Kiam la proksimume 10 metrojn longa, 3,5 metrojn alta kaj 1,200 kilogramojn peza objekto estis alportita al Vieno Muzeo, ĝi estis tre veterdamaĝita. Restaŭristo Regula Künzli kaj ŝia teamo sukcesis renovigi la balenon tiel ke la malnova patino ne perdiĝis. Estas amuze vidi kiel la loĝantoj de iu urbo aŭ lando povas esti sentimentale ligitaj al iu objekto. Do imagu Parizo, ekzemple, sen la Eiffelturo.
Yes.
Do Vieno sen sia baleno.
Kiam mi estas tre juna, en mia naskiĝurbo mi havas la granda fridujo, kaj la baleno estis pli ol 10 metro longaj kaj larĝaj. Do estis kurioza afero. Multaj homoj ili en iris do rigardi aŭ vidi. Jes. El Wikipedio monaĥejo el Podlaŝice kaj Diabla Biblio, la plej granda libro en la mondo. La Diabla Biblio estas la plej granda libro en la mondo, ĝi pezas 75 kilogramoj kaj estas 92 centimetroj longa, 15.5 centimetroj la larĝa kaj 22 centimetroj dika. Origine ĝi havis 320 pergamentajn foliojn, tio estas 60-40 paĝoj. Kiuj laŭdire necesis aferoj de 160 azenoj. Je la fino de 30-jara milito en 1648, dum la sieĝo de Prago, ĝi estis rabita de la svedoj, kiuj portis ĝin al Stockholm. Unu jaro poste oni metis ĝin en la regan bibliotekon. La 7 de majo 1699, Naudexep, fairo detruis la biblioteco de la regia castello. Lau esploroi de National Geographic spertuloi pri manuscriptoi asertas che nur unu scribinto scribis la codexon. Scribis Francisca Tubal lau informoi senditae de Pavel Nekvil kaj la infanoj de Wikipedio.
Nekredebla libro. Mi ŝatus vidi ĝin.
Yes.
Sed oni devas iri al Svedujo, ĉu ne?
Yes. Do, ni preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin per reto. Tri zo, Esperanto, Heliko, gmail.com. Per posto, Radio 3 ZOZO Esperanto Program PO Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la programon al retejo www.3zozo.com.au au al archivejo www.melbourne.com.au. Gis raudo de Milaslo.
Gis raudo de Francisca.
Kai ni audos la canton de Africa Compilo compactis Mi amas vin.
Klopodis por futi, sed ne povis stari. Vi firmigis miajn malcertan paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias, kio vere okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino. Restadis solae sen telefono, ili vivis kiel angelaj paroj. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin,
amikino.
Mi amas vin,
belulino.
Mi amas vin,
yes, amantino. Sinfonio en aero lulas la village bebojn. Patrinoj senzorge batas tamburojn. Maljunuloj kun dormantaj okuloj rememorigas al mi la belaj tempoj.
Mi amas vin,
amikino.
Mi amas vin,
jes belulino.
Mi amas vin,
jes amantino.
Mi amas vin.
Cha 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 cha. Mi klopodis por fuĝi, sed ne povis stari. Vi firmigis miajn malcertajn paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias, kio vere okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino. Yes, belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Ja, 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 ja. Ili restadis solaj sen telefono kaj vivis kiel anĝelaj paroj. Ĉu vi vere scias, kion mi celas diri? Ĉu vi scias, kio okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino. Yes, belulino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Yes.